Suður, Helgi Hjörvar, fundarstjórn.
Já, virðulegur forseti. Hér voru bornar fram spurningar til forseta á forsetastóli fyrir nokkru síðan á mikils árangur, en nú bindum við vonir við að það er nýr forseti sestur í stólinn og ég vil inna hann eftir því hvenær hann hyggst ljúka þessum fundi. Það hefur verið vakin athygli á því að það hefjast fundir í undirnefnd allsherjar menntamálanefndar klukkan 8:30 í fyrramálið og þeir þingmenn sem að hér eru á fundinum þurfa auðvitað að gera sína ráðstafanir og skipuleika sig. Svo ég bara árétta það að forseti upplýsi þingmenn það hversu lengi ætlunin síðan að halda þessum fundi hér á.